Velká Británie jako jedna z prvních zemí přijala jednotnou definici antisemitismu. Oznámila to premiérka Theresa Mayová. Londýn tak chce účinněji bojovat s nenávistí motivovanými trestnými činy. V Británii je pátá největší židovská komunita na světě a počet útoků proti jejím členům se za poslední dva roky zvýšil. Definici vytvořila letos v květnu Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu, která sdružuje 31 zemí, včetně Británie. Cílem je stanovit, co znamená antisemitismus a snáze pak postihovat jeho projevy. Hosty Ranního plusu jsou Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A Zbyněk Tarant z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pane Pavláte, vítáte tuto iniciativu upřesnění pojmu antisemitismus?
No, je to určitě velice dobře, že tento pojem, který jehož obsah všichni znají, vlastně všichni ho tuší, že tento pojem má zcela jasné vymezení. Ne, že by ho neměl již dříve. Ona existuje definice agentury Evropské unie pro základní práva a tou se řídila i tou definicí Evropské unie. Nicméně na nátlak pravděpodobně, nebo takto alespoň z médií bylo známo, pro palestinských aktivistů tato definice byla zrušena a vlastně ta britská se v zásadě kryje s tou původní, kterou se řídila Evropská unie.
Pane Tarante, myslíte, že bylo potřeba nově formulovat pojem antisemitismus?
No, základní problém je v tom, že ten pojem vlastně pro například pro oblast trestního práva nebo proti extremistické politiky úplně jasnou definici nemá. My často ty případy posuzujeme tak trošku ad hoc, takže ta diskuze o definici antisemitismu je určitě důležitá, zvláště v té Velké Británii, která se potýká s narůstajícími projevy antisemitismu, jak v rámci krajní pravice, tak v rámci levicových nebo propalestinských organizací.
Vidíte jako prospěšné oddělit kritiku Izraele a antisemitismus, pane Pavláte?
No, samozřejmě. Izrael je stát jako jakýkoliv jiný demokratický stát, což tedy každý stát není. A pokud je zde co kritizovat, tak samozřejmě ano, Izrael právě protože je demokratický stát, tak má velké množství kritiků. Právě i doma jsou tam lidskoprávní organizace. V tomto není sporu a kritika Izraele není sama o sobě antisemitismem, to zcela jistě ne. Nicméně může se jim stát a stává se jim v případě, kdy je Izraeli měřeno jinými standardy než jiným demokratickým státům, když je tento stát demonizován, když je mu upíráno právo na existenci. A v tomto případě lze hovořit zcela jistě o antisemitismu.
Pane Tarante, jsou například výzvy k bojkotu izraelského zboží kvůli osadnické politice projevem antisemitismu?
Tohle je právě ten příklad, kdy hodně záleží na kontextu. Samozřejmě by bylo možné do určité míry pochopit třeba bojkot produkce z osad za tou zelenou linií. Ovšem paradoxně tento bojkot občas zase poškozuje i Palestince, kteří v těch továrnách pracují. Problém těchto bojkotů může nastat ve chvíli, kdy fungují na principu kolektivní viny, kdy jsou například židé vylučování z rozhodovacích orgánů, obchodních organizací nebo třeba i studentských asociací kvůli akademickým bojkotům, neboť se předpokládá, že jejich židovský původ je nějakou překážkou pro nestranné hlasování o bojkotu a tak dále. V tu chvíli jsme začali u bojkotu, ale zase jsme najednou skončili u diskriminace na základě původu.
Já jestli bych mohl jenom dodat, toto je dobrý příklad zrovna toho dvojího standardu, protože v tomto případě se tedy si označuje zboží tedy z osad, ale na druhou stranu třeba to není příklad západní Sahary a prostě dalších podobných prostě teritoriálních sporů, kde se nic takového neděje.
To ano.
Takže na tom se shodnete. Mm-hmm. Pane Pavláte, definice přijatá ve Spojeném království za oficiální není právně závazná. Je to dobře?
No tak pan doktor Tarant mluvil o tom, že je velice důležité právě z toho trestně právního hlediska to vymezení pojmu, čili může to být celé jistě dobré vodítko, ale stále tedy bylo by asi lepší, kdyby to bylo závazné, protože potom by bylo zřejmé, a vždycky by se musel posuzovat konkrétní příklad, bylo by to zřejmé právě i v těch trestně právních záležitostech, kdy se jedná opravdu o ten projev antisemitismu a kdy ne. Tak to to bude samozřejmě stále předmětem prostě zcela volných diskuzí.
Věříte, pane Tarante, že budou soudy a vládní úřady z této definice napříště vycházet?
To je těžké říci, protože ten tlak proti této definici, lobistický tlak, bude poměrně silný. Ostatně, jak už pan doktor Pavlát připomenul, tato definice vlastně není tak úplně nová. Ona se téměř slovo od slova shoduje se starší definicí, takzvanou pracovní definicí antisemitismu, kterou používala agentura EU pro základní práva od roku 2005. A poté byla na nátlak právě palestinských organizací v roce 2013 zneplatněna. A já se trošku obávám, že tenhle ten tlak, tenhle ten boj o tu definici bude probíhat i nadále, a že za dva roky zase se můžeme v podobném rozhovoru bavit o tom, že ta definice byla zrušena. Nicméně zajímavým vývojem je to, že tuto definici přijala právě Velká Británie, protože ten tlak v roce 2013 přicházel právě zevnitř Velké Británie na její zrušení. Čili fakt, že nyní Velká Británie přijala, je bezesporu zajímavý vývoj.
Počet protižidovských incidentů vzrostl v první polovině letošního roku právě ve Velké Británii o 11%. Jak je to u nás, pane Pavláte?
Tak právě proto, že zde neexistuje vlastně přesná definice, ani tím pádem ani přesná statistika, tak vlastně je těžko si doložit, dohledat počet těch antisemitských činů. Ty, které jsou vysledovatelné z veřejných zdrojů, případně oznámeny přímo židovské komunitě, tak ty sleduje židovská komunita Federace židovských obcí a ta vydává každoročně zprávu o antisemitismu. Jiná věc je, co má policie. V každém případě, pokud porovnáme ale tedy situaci v České republice třeba právě s Velkou Británií nebo s západní Evropou, tak ta situace zde je jednoznačně lepší. Většina těch ataků je verbálních, i když ale v zásadě výjimečně jsou i jaksi osobní.
Měly by se podle vás k té nové definici antisemitismu přihlásit i další země, včetně Česka, pane Tarante?
Já si myslím, že Česká republika by s touto definicí nemusela mít zásadnější problém. V rovině diplomatické, politické určitě ne. V rovině trestně právní je u tahle definice trošku problém v tom, že není ještě dostatečně konkrétní. To trestní právo potřebuje ještě konkrétnější definici, aby bylo schopné posuzovat jednotlivé případy a i tak se nevyhnete nutnosti posuzovat ty případy v konkrétním kontextu, hodnotit motiv pachatele a tak dále. Čili určitě Česká republika by se přihlásit mohla. Otázka je, co to znamená přihlásit se, a otázka je, nakolik je ta definice použitelná opravdu v právní nebo diplomatické praxi.
Pane Pavláte?
No tak s tímto lze jen souhlasit. Ono, my jsme nemluvili vlastně o těch aspektech, které vyplývají z té definice, že a tím vlastně naznačím právě šíři těch možných problémů právě z toho trestně právního hlediska. Že tam jde eventuálně o podporu či ospravedlňování prostě protižidovských postojů ve jménu radikální ideologie či extrémního náboženského postoje. Jde o přisuzování kolektivní viny židovstvu, obviňování židů jakožto pospolitosti s odpovědnosti za problémy. Potom je to otázka vlastně přístupu k Shoah, do holokaustu, kdy jsou židé obviňováni z vymýšlení, ze zveličování holokaustu, popírání Shoah, zpochybňování Shoah. To jsou všechno konkrétní vlastně témata, která s touto definicí souvisejí a která jsou živá, s kterými se můžeme setkat, a potom opravdu nezbývá, než počkat vlastně, až případně některý takovýhle, já bych si to nepřál, aby těchto případů docházelo, ale až by třeba došel opravdu k tomu trestně právnímu posouzení, jakým způsobem by potom ty orgány k tomu přistupovaly.
Tolik tedy Leo Pavlán, ředitel Židovského muzea v Praze, a Zbyněk Tarant ze Západočeské univerzity v Plzni. Pánové, oběma děkuju. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.